From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd semi-annual General Conference.
Из Конференц-центра на Храмском тргу в Salt Lake City овие 183 полугодишни Общи Собор Църкви Исуса Христа света за последних дана. Сегодня си молим между върховни авторитетами и върховни душности за църквите и глазбом, кои че на овом заседанию извести сбор Мормон Табернакл. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.
President Henry B. Eyring, first counselor in
Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters, we welcome you.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovog poslijepodne na petom i završnom zasjedanju 183. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. I toplo pozdravljamo članovi crkve i prijatelje posvuda u svijetu, koji su djeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maca Wilroga i Ryana Murphya, sa Bonnie Goodliff za orgljama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom They, the Builders of the Nation. Uvodnu će molitvu nakon toga izreći brat David L. Beck, vrhovni predsjednik Mladića. Nakon toga zbor će otpjevati pjesmu When He Comes Again.
Of the nation, blazing trails along the Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu. Bilo je puno duha ovdje u našim dušima ovdje na saboru. Jako smo zahvalni za to i priznajemo Tvoju ruku u svim stvarima. Volimo Te, Oče, i volimo Tvog Sina Isusa Krista. Volimo i podržimo naše vođe i molimo Te za one koji će dati poruke i glazbu za ovo zasjedanje. Može oni biti oruđe u Tvojim svetim rukama. Može da slušamo pravim nakonom da ćemo ići od ovog sabora, da ćemo učiniti ono što je dobro. Molimo Te za ovo ponizno. I u sveto ime Isusa Krista. Amen. Sada će nam biti drago čuti starješine Quintina L. Cooka i Neil L. Andersona iz zbora 12 apostola. Nakon njihovih riječi čut ćemo brat Davida M. McConkeya, prvog savjetnika u vrhovnom predsjedništvu nedjeljne škole.
Early in our marriage,
na početku našeg braka, moja supruga Mary i ja odlučili smo da ćemo što je više moguće odabirati one aktivnosti koje zajedno možemo izvršavati. Također smo željeli biti razboriti s našim proračunom. Mary voli glazbu i bila je nesumnjivo zabrinuta da sam možda previše usmjerena sportska događanja. Tako da je pregovarala oko svih plaćenih događaja, po dva mjuzikla, opere ili kulturne aktivnosti za svaku plaćenu nogometnu utakmicu. U početku sam pružao otpor u svezi s operom, no s vremenom sam promijenio svoje stajalište. Osobito sam uživao u operama Giuseppe Verdija. Ovaj tjedan bit će 200 godišnjica njegova rođenja. U svojoj mladosti Verdi bio zaintrigiran prorokom Jeremijom, a 842. godine u dobi od 28 godina postigao je slavu operom Nabucco, talijanski skraćeni oblik imena Nabucodonosora, kralja Babilona. Opera sadrži koncept iz Jeremijine knjige, tužaljke i psalama iz Starog Zavjeta. Opera sadrži osvajanje Jeruzalema, te ropstvo i sužanjstvo Židova. Psalam 137 nadahnuće je za Verdijevo dirljivo i nadahnjujuće dijelo, zbor hebrejskih robova. Uvod ovog psalma u našim svetim pismima vrlo je dramatičan. Citat: u ropstvu Židovi su plakali kraj rijeka Babilonski. Zbog tuge nisu mogli pjevati pjesme sionske. Moja svrha je pregledati mnoge oblike ropstva i pokoravanja. Usporedit ću neke okolnosti naših dana s onima u dane Jeremijine, prije pada Jeruzalema. U predočavanju ovog glasa upozorenja zahvala sam što većina članova crkve pravedno izbjegava ponašanje kako je bilo uvredljivo Gospodinu u Jeremijino vrijeme. Proročanstva i tužaljke Jeremijine važne su svecima posljednjih dana. Jeremija i Jeruzalem u njegove dane su početnim poglavljem Mormonove knjige. Jeremija je bio suvremenik proroka Lehija. Gospodin je dramatično obavijestio Jeremiju i njegovu predodređenju. Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Prije nego što si iskrila majčina izađe, ja te posvetih. Za proroka svim narodima postavih te. Lehi imao drugačiji poziv, misiju zaduženja od Gospodina. On nije bio pozvan u svoje mladosti, nego u svoje stare dane. Isprva je to bio glas upozorenja. No nakon vjernog izjavljivanja iste poruke kao Jeremiji, Gospodin mu je zapovjedio da treba uzeti svoju obitelj i otići u pustinju. Čineći tako, Lehi nije blagoslovio samo svoju obitelj, nego i sve ljude. Tijekom mnogih godina prije uništenja Jeruzalema, poruke koje Gospodin dao Jeremiji su nezaboravne. Rekao je: a narod moju slavu svoju zamijeni za one što ne pomažu. Ostavi mene, izvor vode žive, te iskopa sebi kladence ispucane što vode držati ne mogu. Govoreći o nevoljama što snađaše stanovnike Jeruzalema, Gospodin kaže: žetva prođe, minu ljeto, a oni nisu spašeni. Gospodinova je namjera bila da muškarac i žena budu slobodni odabirati između dobra i zla. Kada odabiri zla postanu prevladavajuće svojstvo neke kulture ili naroda, postoje ozbiljne posljedice i za ovaj život i za budući život. Ljudi postaju robovi ili postaju sužnjevi ne samo štetnih ovisnih tvari, nego i štetnih ovisnih filozofija koje ih odvraćaju od pravednog života. Okretanje od štovanja istinskog i živog Boga i štovanjem lažnih bogova poput imućnosti i slave, te sudjelovanje u nemoralnim, nepravednom ponašanju rezultira ropstvom u svim svojim podmuklim očitovanjima. Ona uključuje duhovno, fizičko, intelektualno ropstvo, te ponekad dovodi do uništenja. Jeremija i Lehi također su poučavali da oni koji su pravedni moraju pomagati da Gospodin uspostavi svoju crkvu i kraljevstvo svoje, te sabere spršene Izraelce. Te su poruke odjekivale i jačale tijekom stoljeća u svim razdiobama. One su središte obnove Evanđelja Isusa Krista u ovoj posljednjoj rasporedbi. Sužanstvo Židova i raspršenje plemena Izraelovih, uključujući 10 plemena, istaknute su doktrinarne činjenice u obnovi Evanđelja. 10 izgubljenih plemena sastavljeni su sjeverno kraljevstvo Izraelovo i odvezeni u sužanstvo u Asiriju 721. godine prije Krista. Otišli su u sjeverne zemlje. Naš 10. članak vjera govori: vjerujemo doslovno sabiranje Izraela i u obnovu 10 plemena. Također vjerujemo kao dio saveza Gospodnjeg s Abrahamom da će loza Abrahamova biti blagoslovljena, nego i da će svi ljudi zemlje biti blagoslovljeni. Kao što je starješina Russell M. Nelson izjavio, sabiranje nije stvar fizičkog smještaja, to je stvar individualne predanosti. Ljudi mogu biti privedeni k spoznaje Gospodina bez napuštanja svojih domovina. Naš je nauk jasan. Gospodin je raspršio i izmučio 12 plemena Izraelovih radi njihove nepravednosti i pobune. Međutim, Gospodin također koristi to raspršenje njegovih odabranih ljudi među narodima svijeta kako bi blagoslovio te narode. Učimo vrlo vrijedne lekcije iz tog tragičnog razdoblja. Trebali smo činiti sve unutar naših moći da izbjegnemo grijeh i pobunu koja vodi ka ropstvu. Također prepoznajemo da je pravedni život preduvjet za pomoć Gospodinu u sabiranju njegovih odabranika i doslovnom sabiranju Izraela. Ropstvo, pokoravanje, ovisnosti i servilnost dolaze u najrazličitijim oblicima. To doslovno može biti doslovno psihičko zarobljavanje, no može biti i gubitak ili smanjenje moralne slobode što može unazaditi naš napredak. Jeremija je jasan da su nepravednost i pobuna bili glavni razlozi uništenja Jeruzalema i babilonskog sužanjstva. Druge vrste ropstva jednako su destruktivne za ljudski duh. Moralna se sloboda može koristiti na mnoge načine. Spomenut ću samo 4 koje su osobito pogubne u današnjoj kulturi. Prvo, ovisnosti koje umanjuju slobodu, suprotstavljaju moralna uvjerenja i uništavaju dobro zdravlje, uzrokuju ropstvo. Utjecaj droge i alkohola, nemoral, pornografija, kockanje, financijsko pokoravanje i drugi utjecaj nameću onima u ropstvu i društvu teret takvih razmjera da ih je gotovo nemoguće odrediti. Drugo, ovisnosti ili različite sklonosti koje dok nisu svojstveno zle mogu iskoristiti naše dragocjeno dodijeljeno vrijeme koje bi se moglo iskoristiti za postizanje vrlih ciljeva. U njih se može brojiti pretjerano korištenje društvenih medija, video, digitalnih igara, sport, rekreacija i što drugo. Kako sačuvati vrijeme za obitelj? Jedno je od najznačajnijih pitanja s kojima se suočavamo u većini kultura. U vrijeme kada sam bio jedini član crkve u našoj odvjetničkoj tvrtci, jedna mi je odvjetnica objasnila kako se uvijek osjeća kao žongler koji pokušava 3 loptice održati u zraku isto vrijeme. Jedna loptica bila njezin odvjetnički rad, drugi njezin brak, a treća su bila njezina djeca. Skoro se odrekla vremena za sebe. Veoma je bila zabrinuta da će jedna loptica uvijek završiti na zemlji. Predložio sam da se sastanemo kao skupina i raspravimo o našim prioritetima. Ustanovili smo da je primarni razlog zašto radimo kako bismo podržali naše obitelji. Složili smo se da veći priljev novca nije niti približno važan kod naše obitelji, no prepoznali smo samo da je najbitnije služiti našim klijentima uz naše najbolje mogućnosti. Rasprava se zatim okrenula na ono što smo učinili na poslu što nije bilo potrebno, a bilo je u suprotnosti s ostavljanjem vremena za obitelj. Je li bilo pritisko da prevedemo vrijeme na radnom mjestu koje nije bilo bitno? Odlučili smo da će naš cilj biti obiteljsko okruženje i za muškarca i za ženu. Budimo u prvom redu u zaštiti vremena za obitelj. Treće je najuniverzalnije pokoravanje u naše dane, kao što je to bilo i kroz povijest, ideologija ili politička uvjerenja koja nisu u skladu s Evanđeljem Isusa Krista. Zamjenjujući evanđelsku istinu filozofijama, ljudi može nas odvesti daleko od jednostavnosti spasiteljeva poruke. Kada je apostol Pavao posjetio Atenu, pokušao učiti uskrsnuću Isusa Krista. O njegovim nastojanjima čitamo u dijelima apostolskim. A svi Atenjani, među njima nastanjeni stranci, ni na što drugo ne troši vrijeme, nego da neku novost kažu ili čuju. Kada je mnoštvo shvatilo jednostavno vjersku narav Pavlove poruke, koja nije bila nova, odbacili su je. Može biti simbolično i u naše dane kad se evanđelske istine odbacuju ili izobličuju kako bi ih učinili intelektualno povjerenijima ili sukladnim s trenutnim kulturološkim trendovima intelektualnim filozofijama. Ako nismo pažljivi, mogu nas zahvatiti ti trendovi i možemo se naći u intelektualnom ropstvu. Postoji mnogo glasova koje žene govore kako da žive. Često su suprotni jedni drugima, od osobine su briga filozofije koje kritiziraju ili umanjuju poštovanje žena koje odaberu žrtvu potrebnu da bi bile majke, učiteljice, hraniteljice ili prijateljice djece. Prije nekoliko mjeseci posjetili su nas naše dvije najmlađe unuke, jedna svaki tjedan. Ja sam bio doma i otvorio sam vrata. Moja supruga Mary bila u drugoj sobi. U oba su slučaje obje, nakon zagrljaja, rekle gotovo istu stvar. Pogledali su okolo i rekle, volim biti u bakinoj kući, gdje je baka? Nisam im to rekao, no razmišljao sam. Zar nije ovo i djedova kuća? No shvatio sam da kada sam bio dječak, naša obitelj pošla k baki. Riječi poznate pjesme pale su mi na pamet. Preko rijeke i kroz šumu, naše bake idemo domu. Dopustite mi da nedvojbeno kažem da sam oduševljena edukacijskim i drugim prilikama dostupnim ženama. Cijenim činjenicu da se iscrpljujući rad i naporan kućanski rad za ženu toliko smanjio na svijetu zbog modernih uvjerenja da i žene mogu donijeti veličanstven doprinos u svakom polju nastojanja. No ako dopustimo da naša kultura smanji posebni odnos koji djeca imaju s majkama i bakama i drugima koji ih njeguju, počet ćemo žaliti zbog toga. Četvrto, snage koje krše iskreno postavljena vjerska načela mogu rezultirati ropstvom. Jedan od najodbojnijih oblika jest kada se pravedna osoba koja se osjeća računljivom gospodinu zbog svojeg ponašanja na aktivnosti koje krše njihovu savjest. Primjerice, zdravstveni su radnici prisiljeni izabirati između pomaganja pri pobačajima protiv svoje savjesti ili gubljenja svog posla. Crkva je relativno malena zajednica, čak i kada je povezana s ljudima istomišljenicima. Biće teško mijenjati društvo iz korijena, no moramo raditi na poboljšanju moralne kulture koja nas okružuje. Sveci posljednjih dana u svakoj bi zemlji trebali biti dobri građani, sudjelovati u građanskim pitanjima, obrazovati se o problemima i glasovati. Naš bi primarni naglasak, međutim, trebao biti na svim potrebnim žrtvama kako bismo zaštitili naše vlastite obitelji i nadolazeći naraštaj. Velika većina njih nije u ropstvu ozbiljnih ovisnosti ili lažnih ideologija. Trebali bismo pomoći usaditi u svijet koji se u mnogome čini poput Jeruzalema, koji su Jeremija i Lehi doživjeli. Osim toga, trebali bismo ih pripremiti da sklopaju i obdržavaju sve te saveze i da budu prvi izaslanici u pomoći gospodinu da uspostavi crkvu svoju i sabere raspršeni izraelski narod i gospodinove odabranike od svuda. Kako je u nauki savezu prekrasno rečeno, pravedni će se sabrati između svih naroda i na Sion dolaziti pjevajući pjesme radosne, radosti vječne. Naš je izazov izbjeći sužanstvo ikakve vrste, pomoći gospodinu u sabiranju njegovih izabranika i žrtvovati se za nadolazeći naraštaj. Uvijek se moramo prisjetiti da ne spašavamo sebe. Oslobođeni smo ljubavlju, milošću i pomirbenom žrtvom spasitelja. Kada je Lehijeva obitelj pobjegla, bila je vođena svjetlom gospodnjim. Ako smo istiniti njegovom svjetlu, slijedimo njegove zapovjedi, oslanjamo se na njegove zakone, izbjegavat ćemo duhovno, tjelesno, intelektualno ropstvo, kao i tužaljke lutanja u našoj vlastitoj pustinji, jer on je silan spasiti. Izbjegnemo dakle očaj i tugu onih koji su pali u sužanstvo i više ne mogu pjevati pjesme sionske. U ime Isusa Krista. Amen.
As the children in sacrament, su djeca na sakramentalnom sastanku radosno pjevala pjesmu iz male škole Love is Spoken Here, svi su se smiješili uz odobravanje. Hrabra majka koja odgaja petero djece pažljivo je slušala drugi stih. Moj je dom gdje svaki sat blagoslovljen snagom svećeničke moći. Nažalost, pomislila je, moja djeca nikad nisu znala za takav dom. Moja poruka ovoj vjernoj ženi i svima da možemo svaki sat živjeti blagoslovljeni snagom svećeničke moći, kakve god bile naše okolnosti. Ponekad previše povezujemo moć svećeništva s muškarcima u crkvi. Svećeništvo je moć i ovlast Božja dana za spasenje i blagoslov svih, muškaraca, žena i djece. Muškarac može otvoriti zastore kako bi topla sunčeva svjetlost ušla u sobu, no muškarac nije vlasnik sunca, svjetla ili topline koju donosi. Blagoslovi svećeništva su daleko veći od osobe zamoljene da poslužuje dar. Primiti blagoslove, moć i obećanja svećeništva u ovom idućem životu jedna od velikih prilika i dužnosti smrtnosti. Kada smo dostojni, uredbe svećeništva obogaćuju naše živote na zemlji i pripremaju nas za veličanstveno obećanje nadolazećeg svijeta. Gospodin je rekao, u uredbi je očita moć božanska. Postoje posebni blagoslovi od Boga za svaku dostojnu osobu koja je krštena, primila Duha Svetoga i redovito blaguje sakrament. Hram donosi dodatno svjetlo i snagu, zajedno s obećanjem vječnog života. Sve nas uredbe pozivaju da uvećamo svoju vjeru Isusa Krista, te sklapamo i obdržavamo saveze s Bogom. Kada obdržavamo ove svete saveze, primamo svećeničku moć i blagoslove. Ne osjećamo li ovu moć svećeništva u našem životu i ne vidimo li je među članovima crkve koji obdržavaju saveze? Vidimo je u novim obraćenicima koji izlaze iz voda krštenja, kad im je oprošteno i kada su čisti. Vidimo našu djecu i mladež osjetljivima na poticaj i vodstvo Duha Svetoga. Vidimo da uredbe hrama postaju svjetionik snage i svjetla za pravedne muškarce i žene diljem svijeta. Prošlog mjeseca gledao sam mladi par kako crpi ogromnu snagu iz hramskih obećanja pečaćenja, jer je njihov dragocjeni dječačić preminuo samo tjedan dana nakon što se rodio. Kroz uredbe svećeništva primamo utjehu, snagu, zaštitu, mir i vječna obećanja. Neki mogu postaviti iskreno pitanje. Ako su moć i blagoslovi svećeništva dostupni svima, zašto uredbe svećeništva poslužuju samo muškarci? Kada je anđeo pitao Nefija, poznaješ li ti dobrostivost Božju? Nefi iskreno odgovorio, znam da on djecu svoju ljubi, ipak ne znam što sve to znači. Kada govorimo o svećeništvu, mnogo je toga što znamo. Znamo da Bog voli svu svoju djecu i nije pristran. Nikomu on ne priječi koji k njemu dolaze, ni muškarcu, ni ženskomu, i svi su pred Bogom jednaki. Baš kao što znamo da je Božja ljubav jednaka za njegove sinove i kćeri, također znamo da on nije stvorio muškarce i žene potpuno iste. Znamo da je spol osnovna karakteristika naše smrtne i vječne osobnosti i svrhe. Sve te dužnosti dane su svakom spolu. Znamo da je Gospodin od početka uspostavio kako se njegovo svećeništvo ima podjeljivati. Svećeništvo je prvi puta bilo dano Adamu. Noa, Abraham i Mojsije su posluživali svećeničke uredbe. Isus Krist je znameniti veliki svećenik. Pozvao je apostole. Niste vi mene izabrali, rekao je, nego sam ja vas izabrao i odredio vas. U naše doba Ivan Krstitelj, Petar, Jakov i Ivan obnovili su svećeništvo na zemlji preko proroka Josipa Smita. To je način na koji je naš Otac na nebu podjeljivao svoje svećeništvo. Znamo da moć svetoga svećeništva ne djeluje neovisno o vjeri, duhu svetom i duhovnim darovima. Sveta pisma upozoravaju, ne niječite te darove Božje, jer mnogo ih je. A različiti su putovi kojima se poslužuju ti darovi, no jedan je Bog koji čini sve u svemu. Znamo da je dostojnost središnji dio u vršenju i primanju svećeničkih uredbi. Sestra Linda Burton je rekla, pravednost nas osposobljava da prizovemo svećeničke moći u svoj život. Naprimjer, razmotrite pošast pornografije koja obuhvaća svijet. Gospodinova mjerila dostojnosti ne dopuštaju pornografiju među onima koji poslužuju uredbama svećeništva. Spasitelj je rekao, obratite se od tajnih odvratnosti svojih. Oko je svjetiljka tijelu, bude li ti oko bolesno, čitavo će ti tijelo biti u tami. Jer svaki koji s požudom pogleda ženu, već je u svom srcu s njom učinio preljub. Nedostojno posluživanje ili podjeljivanje sakramenata, blagoslivljanje bolesnih ili sudjelovanje u drugim svećeničkim uredbama, kao što je starješina David Bernard rekao, izgovaranje Božjeg imena uzalud. Ako osoba nije dostojna, trebala bi se povući iz vršenja svećeničke uredbe i s molitvom pristupiti svojem biskupu kao prvi znak pokajanja i vraćanja zapovjedima. Znamo da su blagoslovi svećeništva obilni u obiteljima gdje su pravedna majka i otac ujedinjeni u usmjeravanju svoje djece. No također znamo da Bog revnosno nudi iste blagoslove onima u mnogim drugačijim situacijama. Majka koja nosi teret i duhovne i vremenite skrbi za svoju obitelj osjećajno je objasnila kako pozivati kućne učitelje da blagoslove jedno od njezine djece zahtijeva njezinu poniznost. No pronicljivo je nadodala da ne zahtijeva više poniznosti od one koja je potrebna njezinim kućnim učiteljima dok se pripremaju blagosloviti njezino dijete. Znamo da ključevi svećeništva koje drže članovi prvog predsjedništva i zbora 12 apostola usmjeravaju Gospodinovo djelo na zemlji. Određeni svećenički ključevi predaju se predsjednicima okolo i biskupima radi njihovih geografskih dužnosti. Oni po objavi pozivaju muškarce i žene koji su podržani i odjeljeni kako bi koristili prenesenu ovlast da podučavaju i poslužuju. Iako znamo puno toga o svećeništvu, gledati kroz leće smrtnosti ne daje nam uvijek potpuno razumijevanje Božjeg djelovanja. No njegov blagi podsjetnik, misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti, uvjerava nas da ćemo s vremenom i vječnom perspektivom vidjeti ono što uistinu jest i razumjeti njegovu savršenu ljubav. Svi mi voljno služimo. Ponekad nismo impresionirani svojim pozivom i želimo da smo zamoljeni učiniti više. U drugim trenucima zahvalni smo što je došlo vrijeme za naše razrješenje. Mi ne određujemo pozive koje primamo. Ovu sam lekciju brzo naučio u svojem braku. Kate i ja živjeli smo u Floridi. Jedne nedelje mi je savjetnik u predsjedništvu okola objasnio kako su osjetili poticaj pozvati Kate da služi kao učiteljica na ranojutarnjem vjeronauku. Kako ćemo to učiniti, upitao sam. Imamo malu djecu. Vjeronauk počinje u 5 sati, a ja sam predsjednik mladića u odjelu. Savjetnik se nasmiješio i rekao, biće sve u redu, brate Anderson. Pozvat ćemo nju i razriješiti vas. I to se i dogodilo. Ključno je u životu, braku, izgradnji Božeg kraljestva iskreno pitati i slušati mišljenje te bojazni koje žene izražavaju. Na općem saboru prije 20 godina starješina Russell Ballard prepričao razgovor koji je vodio s vrhovnim predsjednicom potpornog društva. Postavljeno je pitanje o jačanju dostojnosti mladih koji se pripremaju služiti misiju. Sestra Jack je u smiješak rekla, znate starješino Ballard, žene crkve mogli bi imati neke dobre prijedloge ako ih se pita. Na posljedku, mi jesmo njihove majke. Predsjednik Thomas S. Monson ima životnu povijest raspitivanja o brigama žena i djelovanja prema njima. Žena koja je imala najveći utjecaj na njega bila je sestra Frances Monson. Jako nam nedostaje. Također, nedavno je predsjednik Monson podsjetio vrhovne autoritete koliko je puno naučio od 84 udovice svojeg odjela. Uvelike su utjecali na njega dok je služio kao biskup i na njegov cijeli život. Ne iznenađuje da su prije odluke o promjeni dobi za misionarsku odluku koju je predsjednik Monson donio uz molitvu uvođene brojne rasprave s vrhovnim predsjedništvima potpornog društva, djevojaka i male škole. Biskupi, kada slijedite primjer predsjednika Monsona, osjetit ćete usmjeravajuću Gospodinovu ruku kako blagoslivlja vaše sveto djelo. Proveli smo nekoliko godina živeći u Brazilu. Ubrzo nakon dolaska upoznao sam Adelsona Parelu koji je služio kao član 70-orice i njegovog brata Adilsona koji je služio u predsjedništvu našeg okola. Kasnije sam upoznao njihovog brata Adaltona koji je služio kao predsjednik okola u Florinapolisu i još jednog brata Adelma koji je služio kao biskup. Dojmila me ova vjera ove braće pa sam se raspitao o njihovim roditeljima. Obitelj je krštena u Santosu, Brazilu, prije 42 godine. Adilson Parela je rekao, na početku se moj otac činio vrlo ushićen što se priključio crkvi. Međutim, ubrzo je postao manje aktivan te zamolio moju majku da ne ide u crkvu. Adilson mi je rekao da je njegova majka šivala odjeću za susjede kako bi svoje djeci plaćala autobusnu kartu do crkve. Četvorica dječaka zajedno su hodala više od 2 kilometra do drugog grada kako bi se ukrcalo na bus koji je vozio 45 minuta, onda su hodali još 20 minuta do kapele. Iako nije mogla ići u crkvu sa svojom djecom, sestra Parela je čitala sveta pisma sa svojim sinovima i kćerima, podučavala ih evanđelju i molila se s njima. Njihov skromni dom bio je ispunjen bogatim blagoslovima svećeničke moći. Dječaci su odrasli, služili misije, obrazovali se i vjenčali u hramu. Blagoslovi svećeništva ispunili su njihove domove. Godinama kasnije, kao neudana sestra, Vanide Parela ušla je u hram radi vlastitog podarivanja, a poslije toga je služila 3 misije u Brazilu. Sada 84-godišnjakinja njezina vjera nastavlja blagoslivljati naraštaje koji su je slijedili. Moć Božjeg svetog svećeništva nalazi se u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Kada dosljedno sudjelujete u uredbama svećeništva, Gospodin će vam dati snage, mira i vječnu perspektivu. Kakva god bila vaša situacija, vaš dom bit će blagoslovljen snagom svećeničke moći. a oni koji su vama bliski više će željeti ove blagoslove za sebe. Kao muškarci i žene, sestre i braća, sinovi i kćeri Božje, zajedno se krećemo naprijed. Ovo je naša prilika, naša dužnost i naš blagoslov. Ovo je naša sudbina. Pripremiti Kraljevstvo Božje za Spasitelja povratak. U ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful beyond any measure.
Zahvalni smo više nego što to možemo izraziti za učitelje širom svijeta u crkvi. Volimo vas i uvelike se pouzdajemo u vas. Vi ste jedno od najvećih čuda obnovljenog evanđelja. Doista postoje tajna kako postati uspješan učitelj evanđelja, podučavati moću i vlašću Božom. Koristim riječ tajna jer načela na kojima uspjeh učitelja počiva mogu razumjeti samo oni koji imaju svjedočanstvo onoga što se dogodilo u jutro predivnog bistrog dana u rano proljeće 1820. godine. Kao odgovor na poniznu molitvu 14-godišnjeg dječaka, nebesa su se tvorila, a Bog vječni Otac i njegov sin Isus Krist ukazali su se i govorili proroku Josephu Smithu. Dugo očekivana obnova svega je započela, a je načelo objave vječno je uspostavljeno i u našoj rasporedbi. Josefa poruka i naša poruka svijeta može se sažeti u dvije riječi. Bog govori. Govorio je u davno doba. Govorio je Josefu i govorit će vama. To je ono što vas odjeluje od svih drugih učitelja u svijetu. Zbog toga ne možete ne uspjeti. Pozvani ste duhom proroštva i objave, te odjeljeni svećeničkom vlašću. A što to znači? Prvo, to znači da ste na gospodnjem zadatku. Vi ste njegovi zastupnici, te ste ovlašteni i poslani predstavljati ga i djelovati u njegovo ime. Kao njegovi zastupnici, imate pravo na njegovom pomoć. Morate se pitati, što bi Spasitelj rekao da danas podučava moj razred i kako bi to rekao? Tada morate činiti isto. Ova odgovornost može uzrokovati da se neki osjećaju nedoraslo ili pomalo uplašeno. Staza nije teška. Gospodin je popravio put za svakog dostojnog sveca posljednjih dana da podučava na Spasiteljev način. A drugo, pozvani ste propovijedati evanđelje Isusa Krista. Ne smijete podučavati vaše vlastite ideje ili filozofiju, čak i pomiješano sa svetim pismima. Evanđelje je sila Božja za spasenje. A spašeni smo jedino kroz evanđelje. A treće, dobili ste zapovjed podučavati načela evanđelja kako su postavljene u standardnim dijelima crkve. Podučavati riječi suvremenih apostola i proroka, te ono što vas je podučio Duh Sveti. Stoga, gdje trebamo početi? Naša je prva i glavna odgovornost živjeti tako da možemo imati Duha Svetoga kao svog vodiča i suradnika. Kada je Hiram Smith težio uključiti se u ovo djelo posljednjih dana, gospodin je rekao, gle, to je djelo tvoje, da obdržavaš zapovjedi moje, je da sa svom moći, umom i snagom svojom. Kraj citata. To je početna točka. Savjet koji gospodin udjelio Hiramu, isti je savjet koji je udjelio svecima u svako doba. Govoreći učiteljima današnjice, prvo predsjedništvo izjavilo, najvažniji dio vašeg služenja bit će vaša vlastita dnevna duhovna priprema, uključujući molitvu, proučavanje svetih pisama i poslušnost zapovjedima. Potičemo vas da se posvetite življenju evanđelja sa većim svrhom nego ikada prije. Kraj citata. Značajno je da prvo predstavništvo nije reklo da je najvažniji dio vašeg služenja dobra priprema vaše lekcije ili usavršavanje raznih tehnika podučavanja. A naravno, morate se marljivo pripremiti za svaku lekciju i nastojati učiti kako možete podučavati da biste pomogli svojim učenicima koristiti svoju slobodu izbora i omogućiti evanđelju da uđe u njihova srca. Ali prvi, najvažniji dio vašeg služenja je vaša osobna duhovna priprema. Dok slijedite ovaj savjet, prvo predsjedništvo vam daje sljedeće obećanje. Duh Sveti pomoći će vam znati što učiniti. Vaše će osobno svjedočanstvo rasti, vaše će se obraćenje produbiti, a vi ćete biti osnažni, suočiti se sa životnim izazovima. Kraj citata. A koji bi veći blagoslovi učitelj mogao poželjeti? A sljedeće, Gospodin je zapovjedao da prije nego navijestimo njegovu riječ, moramo nastojati zadobiti ju. Prvo, morate postati muškarac i žena jasnog razumijevanja, marljivim istražavanjem svetih pisama i čuvajući ih u svoje srca. A zatim, dok tražite Gospodinovu pomoć, on će vas blagosloviti svojim duhom i svojim riječu. Imat ćete moć Božju za uvjeravanje ljudi. Pavel nam govori da evanđelje dolaze ljudima na dva načina, u riječi i moći. Riječ evanđelja zapisana je u svetim pismima, a mi možemo zadobiti riječ marljivim istraživanjem. Moć evanđelja dolazi u živote onih koji žive tako da je Duh Sveti njihov saradnik i koji slijede poticaje koje primaju. Neki usredotoče svoju pažnju samo na zadobivanje riječi i postanu stručnjaci u dijeljenju informacija, a drugi zanamere svoju pripremu i nadaju se da će im Gospod nekako pomoći u njegovoj dobroti održati lekciju. Ne možete očekivati da će vam duh pomoći da upamtite sveta pisma i načele koje niste proučavali ili o kojima niste razmišljali. Kako biste uspješno podučavali evanđelje, morate imati i riječ i moć evanđelje u svom životu. Alma je razumio ovo načelo kad je opisao sinove Mosijine i kako su oni podučavali moću i vlašću Božom i rekao je, oni bijahu ljudi zdrava rasuđivanja i pomno istraživahu pisma da bi spoznali riječ Božju. Ano, nije to sve. Bijahu se oni posvetili čestim molitvama i postovima. Imahu oni, dakle, duh objave. Kraj citata. Sljedeće, morate naučiti slušati. Starješina Jeffrey R. Holland podučava i misionare o ovom načelu. Citirat ću napomene starješine Hollanda, uzimajući slobodu da zamijenim riječi misionari i istraživači riječima učitelji i učenici na drugom mjestu nakon odgovornosti. Učitelja da slušaju duha jest odgovornost koju imaju da slušaju učenika. Ako slušamo s duhovnim ušima, naši učenici reći će nam koje lekcije trebaju čuti. Starješina Holland je nastavio i citiram, činjenica je da su učitelji još uvijek previše usredotočeni na davanje ležernog, opetovanog sadržaja umjesto da se usredotoče na svoje učenike kao pojedince. Kraj citata. Nakon što ste pripremili sebi vašu lekciju najbolje što ste mogli, morate biti voljni prepustiti se. Kada dođu tihi poticaji Duha Svetoga, morate imati hrabrosti, ostaviti svoje natukce i napomene, te otići tamo kamo vas odvedu ti poticaji. Kada to učinite, lekcija koju dajete više nije vaša lekcija, već postaje spasiteljeva lekcija. Dok posvećujete sebe da živite evanđelje sa većom svrhom nego ikada prije i istražujete sveta pisma, spremate ih u svoje srca. Isti Duh Sveti, koji je objavio ove riječi davnim apostolima i prorocima, svjedočit će vam o njihovoj istinitosti. U suštini, Duh Sveti objavit će ih iznova vama. Kad se to dogodi, riječi koje čitate nisu više samo riječi Nefijeve, ili Pavlove, ili Almine, već postaju vaše riječi. A zatim, dok podučavate, Duh Sveti moći će vas podučiti svim stvarima i donijeti sve u vaše sjećanje. I doista, bit će vam dano onog trena, daju taj čas. što vam je govoriti. A kada se to dogodi, uhvatit ćete se kako govoriti nešto što niste planirali reći. Zatim, ako ćete obratiti pažnju, naučit ćete nešto iz stvari koje kažete dok podučavate. Predsjednik Marion G. Romney je rekao, citat, uvijek znam kad govorim pod utjecajem Duha Svetoga, jer uvijek naučim nešto iz onoga što sam ja rekao. Kraj citata. Naposljetku, morate stati kao neovisni svjedok onoga što proučavate. Sjetite se da je učitelj isto tako učenik. Dok se goste Kristovom riječima i nastojite živjeti evanđelje sa većom svrhom nego ikada prije, Duh Sveti će vam pokazati da su stvari koje podučavate istinite. To je duh objave. A taj će isti duh nositi vašu poruku u srca onih koji žele i spremni su je primiti. Završimo sada tamo gdje smo počeli, u Svetom Šumarku, zbog onoga što se dogodilo tog prekrasnog proljetnog jutra, ne tako davno. Vi imate pravo učiti moću i vlašću Boga. O tome iznosim svoje svečno i neovisno svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Zbor i okupljeni sada će ustati i zajedno otpjevati Pozvan služit. Nakon pjesme obratit će nam se starješine Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa i Terence M. Vinson iz 70-orice. Njih će slijediti starješina Russell M. Nelson iz zbora 12-orice apostola.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could
remember the mogao sjetiti onoga dana čak i sata kada je njegova obitelj, otac, majka i četvoro djece napustila crkvu, a mnogi od njih se nikada više nisu vratili u ovom životu. Njemu je tada bilo 13 godina, bio đakon, a tih su dana obitelji pohađale nedjeljnu školu jutro, a potom sakramentalni sastanak poslije podne. Jednog prekrasnog proljetnog dana, nakon povratka s nedjeljnih jutarnjih blagoštovlja i blagojući podnevni obrovak zajedno, njegova se majka obratila ocu jednostavno pitajući: dobro drage, misliš li da bismo trebali ići na sakramentalni sastanak ovo poslije podne ili da odvedemo obitelj na vožnju poljem? Ideja da se ide negdje drugdje umjesto na sakramentalni sastanak nikad nije mom ocu pala na pamet, no oni, njegovo troje braće i sestara, ustali su i pozorno slušali. Tog nedjeljnog popodneva vožnja poljem bila vjerojatno najugodnija obiteljska aktivnost. No ta je malena odluka postala početak novog usmjerenja koje je neminovno odvratilo njegovu obitelj od crkve, sigurnosti, zaštite i blagoslova i vodilo na sasvim drugačiji put. Kao leksionima u naše dane koji su možda ukušeni izabrati drugačiji put, prorok Lehi iz Mormonove knjige podijelio viziju sa svojom obitelji i vidio bezbrojne skupine ljudi, mnogi od kojih se probijahu naprijed kako bi se domogli puta koji vodi k stablu uz koje on stajaše. I krenuše oni i krenuše stazom koja vodi k stablu. I silno velika mračna sumaglica, toliko da oni koji krenuše stazom izgubiše svoj pravac, te zalutaše i izgubiše se. Lehi je zatim vidio drugu skupinu, gdje se probijaju naprijed, te iziđeše i uhvatiše se za kraj palica gvozdene. I probijahu se kroz mračne sumaglice, prijanjajući uz palicu gvozdenu, sve dok ne iziđeše i ne okusiše od ploda sa stabla. Nažalost, kad okusiše od ploda sa stabla, obazirahu se naokolo kao da se posramiše. Radi onih u velikoj prostornoj zgradi, u kojih držanje biješe podrugljivo i upirahu prste svoje prema onima koji bijahu prišli i kušali od ploda. Ti ljudi zatim zastraniše na staze zabranjene i izgubiše se. Nisu bili u mogućnosti ili možda nisu željeli ustrajati do svršetka. Bila je tamo treća skupina koja ne samo da je bila uspješna u dosezanju stabla života, već i na kraju nije odustala. O njima se u svetim pismima govori da su se probijali naprijed, neprestan se čvrsto se držeći palice gvozdene, sve dok ne stigaše, ne popadaše i okusiše ploda sa stabla. Palica gvozdena predstavlja skupinu ljudi jedinu sigurnost i zaštitu koju su mogli naći, a neprestan se su se čvrsto držali, odbili su i pustiti čak i zbog nečega jednostavnoga poput vožnje poljem u nedjelju popodne. O toj skupini ljudi starješina David A. Bednar podučio. Ključna je fraza u ovom stihu: neprestan se čvrsto se držeći palice gvozdene. Možda je ova treća skupina ljudi neprestan se čitala i proučavala i tražila riječi Kristove. To je skupina koje bismo i vi i ja trebali težiti. Kraj citata. Oni među nama koji su članovi Božje crkve danas su sklopili savez slijediti Isusa Krista i slušati Božje zapovjedi. Krštenja smo sklopili savez da stojimo kao svjedoci Spasitelja, da tješimo slabe potrebite, da obdržavamo zapovjedi Božje, da se pokajemo ako je potrebno, jer apostol Pavao nas podučava, jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave. Svaki tjedan imamo priliku prisustvovati sakramentalnom sastanku gdje možemo obnoviti te saveze blagujući kruh i vodu sakramentalne uredbe. Taj nam jednostavan čin još jednom dopušta da se još jednom obavežemo da ćemo slijediti Isusa Krista i pokajati se kada podbacimo. Za uzvrat imamo Božje obećanje da će njegov duh voditi i štititi nas. Iz propovjeda moje evanđelje, naši misionari podučavaju da objava i svjedočanstvo dolaze kada prisustvujemo nedjeljnim crkvenim sastancima. Dok prisustvujemo bogoslužjima i zajedno štujemo, jačamo jedan drugoga. Obnavljamo se u društvu naših prijatelja i obitelji. Naša vjera se jača dok proučavamo sveta pisma i učimo više o obnovljenom evanđelju. Kraj citata. Netko bi mogao zapitati zašto posle tri zasebna sastanka nedjeljom i zašto je svaki potreban. Osvrnemo se kratko na ta tri sastanka. Sakramentalni sastanak pruža mogućnost sudjelovanja u uredbama sakramenta. Obnavljamo svoje saveze, primamo i povećavamo mjeru duha, te dobivamo dodatni blagoslov podučavanja i izgrađivanja po Duhu Svetome. Nedjeljna nam škola dopušta da jedan drugoga poučavamo o nauku kraljevstva, da se svi možemo poticati i radovati. Velika snaga i osobni mir dolazi nam kada shvaćamo nauke obnovljenog evanđelja. Svećenički su sastanci vrijeme za muškarce i mladiće da upoznaju dužnost svoju, te da budu savršeni i upućeni, a sastanak potpornog društva pruža ženama crkve mogućnost da povećaju svoju vjeru, ojačaju svoje obitelji i domove, te pomognu onima u potrebi. Slično tome i naše djevojke i djeca imaju svoje vlastite sastanke i nastavu gdje uče evanđelje dok se pripremaju za važne odgovornosti koje će im doći. Na svakom od tih jedinstvenih, ali i povezanih sastanaka učimo nauk, osjećamo duha i služimo jedan drugome. Iako će možda postojati iznimke zbog udaljenosti, putnih troškova ili zdravlja, trebali bismo nastojati prisustvovati svim našim nedjeljnim sastancima. Obećavam vam da će blagoslovi velike radosti i mira doći štovanjem tijekom našeg trosatnog rasporedba nedjeljnog sastanka. Naša se obitelj obvezala uvijek prisustvovati svim našim nedjeljnim sastancima. Utvrdili smo da to jača našu vjeru i produbljuje naše shvaćanje evanđelja. Naučili smo da se osjećamo dobro donoseći odluku da ćemo prisustvovati našim crkvenim sastancima, osobito kad se vraćamo našim domovima i nastavljamo poštovati šabat. Mi prisustvujemo svim našim nedjeljnim sastancima, čak i kada smo na odmoru ili putovanja. Jedna naših kćeri nedavno nam je pisala da je prisustvovala crkvi u gradu u kojem je putovala, zatim je dodala: "Da, tata, prisustvovala sam svim trima nedjeljnim sastancima. Znamo da je blagoslovljena zbog pravedne odluke." Svatko od nas ima mogućnost mnogih odabira kako poštivati dan subotni. Uvijek će biti nekih dobrih aktivnosti koje se mogu i trebaju žrtvovati za bolji odabir prisustvovanja na crkvenom sastanku. To je u stvari jedan od načina na koji protivnik vara naše duše i pomalo nas odvodi u pakao. Koristi one dobre aktivnosti i mijenja ih za bolje ili čak najbolje aktivnosti. Neprestan se držeći za palicu znači da prisustvujemo svim našim nedjeljnim sastancima, sakramentalnom sastanku, nedjeljnoj školi, svećeničkom sastanku te sastanku potpornog društva. Naša djeca i mladi prisustvuju sastancima male škole, organizacijama mladića i djevojaka. Nikad ne smijemo izdvajati ili odabirati kojim sastancima prisustvovati. Jednostavno se trebamo držati riječi Božje, štujući i prisustvujući svim sastancima šabata koji nam se nude. Neprestan se držati palice, znači da trebamo nastojati obdržavati sve Božje zapovjedi, svaki dan imati osobnu ili obiteljsku molitvu, te svakodnevno proučavati Sveta pisma. Neprestan se držati dio je nauka Kristova, kako proučava Mormonova knjiga. Mi živimo vjeri Isusa Krista, kajemo se za svoje grijehe, te mijenjamo svoje srca, zatim ga sjedimo u vode krštenja, te primamo dar potvrde od Duha Svetoga, koji nam služi kao voditelj i tješitelj. A potom, kako poučava Nefi, hrlimo naprijed, gosteći se riječu Kristovom, sve do kraja naših života. Moja braćo i sestre, ljudi smo saveza. Mi svojevoljno stupamo i obdržavamo saveze, a obećani je blagoslov da ćemo primiti sve što ima Otac. Dok se neprestan se držimo palica obdržavajući naše saveze, bit ćemo ojačani odupriti se iskušenjima i duhovne opasnosti svijeta. Bit ćemo u mogućnosti upravljati ovim smrtničkim životom sa svim njegovim kušnjama, sve dok zapravo ne dosegnemo stablo s plodovima, vrhu svih drugih plodova najdragocijenijima i najpoželjnijima. Moj otac imao sreću vjenčati se s dobrom ženom koja ga je potaknula da se vrati natrag u crkvu u svojoj mladosti, te da iznova započne napredovati na tom putu. Njihovi su vjerni životi blagoslovili svu njihovu djecu, sljedeći naraštaj unučadi, a sada i praunučadi. Kao što je jednostavna odluka prisustvovati ili ne prisustvovati jednom od njihovih sastanaka, štovanja subotnjeg dana uvelike izmijenila život obitelji moje baka i djeda, naše svakodnevne odluke će utjecati na naše život, živote na najznačajnije načine. Beznačajno malena odluka poput prisustvovati ili ne sakramentalnom sastanku može imati daleko sežne, čak i vječne posljedice. Možemo odabrati biti marljivi i dobiti velike blagoslove i zaštite koje proizlaze od sabiranja i obdržavanja saveza. Da neprestano se držimo palicu gvozdenu koja nas vodi u prisutnost našeg nebeskog Oca. Moja molitva u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Kada sam imao 8 godina, dva moja rođaka i ja poslali smo u obližnji grad nabaviti namirnice za idućih 15 dana. Gledajući unatrag, začuđen sam koliko su pouzdanja moja baka, ujna i ujak imali u nas. Jutarnje nebo bilo je vedro i osunčano kada smo osedlali svoju malu karavanu tri konja i krenuli na 16 kilometara dugačko putovanje. Posred prerije dobili smo i sjajnu ideju da bismo trebali sjahati i pikulati se. Bili smo toliko zaokupljeni našom igrom da nismo primijetili znakove vremena nad našim glavama dok su tamni oblaci prekrivali nebo. Kada smo shvatili što se događa, nismo stigli ni uzjahati naše konje. Obilna kiša i tuča toliko su žestoko počele padati da je jedino čega smo se sjetili bilo odsedlati konje i sakriti se ispod malenih pokrivača od sedla. Bez konja, mokri i ozebli, nastavili smo svoje putovanje, pokušavajući se sada kretati što smo brže mogli. Približavajući se svojem odredištu, vidjeli smo da je široka cesta na ulazu u grad poplavljena i da djeluje poput rijeke koja ide prema nama. Sada nam je jedini izbor bio odbaciti naše prekrivače i popeti se na ogradu od bodljikave žice koja je okruživala grad. Bila je kasna noć kad smo umorni, ranjivi i smočeni potražili utočište u prvoj kući koju smo vidjeli ulazeći u grad. Tamo nas je dobra mlada obitelj osušila, nahranila slasnim buritosima i ušuškala nas u našoj zasebnoj sobi. Uskoro smo otkrili da je soba imala ravan zemljani pod, pa smo dobili još jednu sjajnu ideju. Nacrtali smo krug na podu i nastavili smo našu igru pikulanja dok se nismo srušili na pod i zaspali. Kao djeca razmišljali smo samo o sebi. Nikad nismo pomislili na naše voljene koji su nas očajno tražili kod kuće. Da jesmo, nikad ne bismo odgađali svoje putovanje radi takve beskorisne djelatnosti. I da smo bili mudri, gledali bismo prema nebu, primijetili da se oblaci navlače i ubrzali tempo kako bismo stigli prije oluje. Sada, kada imam malo više iskustva, uvijek se podsjećam. Ne zaboravi pogledati gore. Moje me iskustvo s mojim rođacima naučilo da obratim pažnju na znakove vremena. Živimo u olujnim, opasnim vremenima koje je Pavao opisao, jer će ljudi biti samo živi, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvrijednici, klevetnici, razuzdani, ljubitelji požude umjesto ljubitelji Boga. Govoreći o ovim vremenima, starješina Oaks je rekao: moramo se pripremiti i vremenito i duhovno. A pripremu koju ćemo najvjerojatnije zanemariti je ona najmanje vidljiva i najteža duhovna. Drugim riječima, nemojte zanemariti gledati gore. S obzirom na hitnu potrebu za duhovnom pripremom u vremenima ovakve opasnosti, htio bih upozoriti na jedan od vrlo pouzdanih znakova vremena. Moj profesionalni život postavio me u prve redove tehnologije, pa prepoznajem vrijednost koju ima posebno u komunikaciji. Toliko mnogo ljudskih podataka sada se nalazi pod vrstima naših prstiju, no internet je isto puno onoga što je prljavo i zavodljivo. Tehnologija je povećala našu slobodu govora, ali isto daje nekvalificiranom blogeru lažan kredibilitet temeljen na broju posjetitelja. Zato upravo sada, više nego ikada, moramo upamtiti ovo vječno načelo. Prepoznat ćete ih po njihovim djelima. Konkretno, upozoravam vas da ne gledate prljave slike, niti pridajete pažnju krivo kletnicima Krista i proroka Josepha Smitha. Obje radnje stvaraju isti učinak, gubitak Duha Svetoga i njegove zaštitničke podupiruće moći. Uslijedit će razvratnost i jad. Moja draga braćo i sestre, suočite li se ikada s nečime što će vas natjerati da propitujete svoje svjedočanstvo Evanđelju, molim vas da pogledate gore. Pogledajte prema izboru svake mudrosti i istine. Njegujte svoju vjeru i svjedočanstvo s riječju Božjom. Postoje oni u svijetu koji nastoje potkopati vašu vjeru miješajući laž s poluistinama. Zato je potpuno ključno da ostanete dosljedno dostojni duha. Suputništvo Duha Svetoga nije samo ugodna pogodnost, ono je ključno za vaše duhovno preživljavanje. Ukoliko ćete čuvati riječi Kristove i pažljivo slušati poticaje duha, nećete biti zavedeni. Isusa Krista, koji je bio savršen, i Josepha Smitha, koji je priznao da nije savršen, ubili su krivokletnici koji nisu htjeli prihvatiti njihovo svjedočanstvo. Kako možemo znati da je njihovo svjedočanstvo istinito, da Isus Krist sin Božiji, a Josip Smith istinit prorok? Prepoznaćete ih po njihovim djelima. Može li dobar plod rasti na lošem stablu? Znam za sebe da mi je otkupitelj oprostio moje grijehe i oslobodio me mojeg osobnog jarma, doveo me u stanje sreće za koje nisam ni znao da postoji. Znam za sebe da je Josip Smith bio prorok, jer sam primijenio jednostavno obećanje u Mormonovoj knjizi. Upitate Boga, vječnog oca, u ime Kristovo i budete li pitali iskrena srca, s malom nakanom, imajući vjeru u Krista, on će moći tovati istinu, moću Duha Svetoga. Postoje oni koji bi mogli predložiti da morate imati fizičke dokaze kako biste vjerovali u skrsnuće Kristovo i istinitost njegovog obnovljenog evanđelja. Njima citiram Almine riječi Korihoru koji je pokušavao nagovoriti druge da ne vjeruju. Imaš li dosta znakova? Zar želiš kušati Boga svojega? Hoćeš li reći, pokaži mi znak kad imaš svjedočanstvo sve braće svoje, a i svih svetih proroka? Pisma su stavljena predate. Vi i ja smo živi dokaz spasiteljevog otkupljenja. Mi smo živi dokazi poslanja proroka Josepha i vjernosti onih prvih svetaca koji su ostali snažni u svom svjedočanstvu. Crkva Isusa Krista sada se proširila diljem cijelog svijeta i raste kao nikada ranije. Prigrlili su je kao u Kristovo doba ponizni ljudi koji ne trebaju vidjeti niti dotaknuti kako bi vjerovali. Nitko ne zna kada će Gospodin ponovno doći. No opasna vremena sada su ovdje. Danas je vrijeme da pogledamo gore prema izvoru istine i pobrinemo se da su nas svjedočanstva snažna, spremna za kušnje s kojima ćemo se zasigurno suočiti. Natrag na moju priču, moji rođaci i ja probudili smo se ujutro u sjajno sunce i predivno nebo. Čovjek je pokucao na vrata tražeći svoju trojicu dječaka. Posijao nas je na konje i krenuli smo natrag kući kroz istu preriju. Nikada neću zaboraviti što smo vidjeli na svom putu kući. Mnoštvo ljudi koji su nas tražili tijekom noći, njihovi traktori i kamioni, ostali su urezani u mojim mislima. Pronašli su sedlo ovdje i konje ondje, a kada su nas vidjeli da se vraćamo kući, mogao sam osjetiti njihovo olakšanje i ljubav. Na ulasku u grad, rođaci su pojurili da nas dočekaju, a ispred svih njih nalazili su se moja brižna baka, ujna i ujak. Zagrlili su nas i zaplakali presretni što su pronašli svoju izgubljenu djecu. Kako li mi je to sjajan podsjetnik da nas brižan nebeski Otac misli o nama. On nas gorljivo iščekuje da mu se vratimo kući. Postoje znaci oluja koji se oblikuju oko nas. Pogledajmo gore i pripremimo se. Postoji sigurnost u snažnom svjedočanstvu. Njegujmo i snažimo sva svjedočanstva svakog dana. Znam da možemo živjeti zajedno kao obitelj za vječnost, da nas brižni nebeski Otac čeka na nas, svoju djecu s ispruženim rukama. Znam da Isus Krist, naš izbavitelj, živi. Kao s Petrom, to mi nije objavilo ni tijelo ni krv, već Otac koji je na nebu. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Our six-year-old grandson, Oli.
Naš šestogodišnji unuk Oli, koji me emotivno zove Poppy, treba je nešto uzeti iz auta. Njegov je otac stajao u kući bez da je Oli toga bio svjestan. Otključao vrat automobila na daljinu dok se Oli približavao, a potom zaključao kada je bio gotov. Oli je zatim utrčao u kuću s velikom osmijehom. I čitava ga je obitelj pitala kako si uspio uključiti vrat automobila i zatim ih ponovno zaključati. On se samo nasmijao. A naš kćer, njegova majka, rekla je, možda je to kao kad to Poppy napravi i možda imaš čarobne moći kao on. Kad se dogodilo drugi put nekog minuta skasnije, njegov odgovor na daljnje pitanje o njegovim novootkrivenim sposobnostima bio je, to je zadivljujuće, mislim da je to zato što me Poppy i voli. I jedan je od mojih najboljih prijatelja i brine se o meni. Bio sam blagoslovljen doznati zaista čudesne stvari koje su se dogodile u životima vjernih svetaca diljem Afrike, Papua Nove Gvineje, Australije, Novog Zelanda i otoke Tihog oceana. Slažem se sa Olijem. Mislim da je to zato jer ti vjerni ljudi osjećaju na isti način na nebeskom Otcu i Spasitelju kao što Oli osjeća o meni. Vole Boga kao bliskog prijatelja, a On se brine o njima. Članovi ove crkve imaju pravo na, a mnogi ga i prime, duhovno svjedočanstvo i sklopiti svete saveze slijediti Gospodina. Ali usprkos toga, neki mu se približavaju dok drugi ne, u kojoj ste vi kategoriji. Bog bi trebao biti središte našeg svemira, doslovno naše žarište. Je li On to? Ili je ponekad daleko od misli i namjera naših srca? Primijetite da nije samo misli naših srca koje su važne, nego i namjere. Kako naše ponašanje i djelovanje pokazuje poštenje naših namjera. Naš sin Ben, kada je imao 16 godina i govorio na sabor okolo, pitao je pitanje, kako bi se osjećali da vam netko svaki tjedan nešto obeća, a nikad ne održi to obećanje? Stavio je, uzimamo li ozbiljno obećanje koje dajemo kada sudjelujemo u sakramentu i savezu kako bi obdržali njegove zapovedi i uvijek ga se pamtili? Gospodin nam daje načine kako bi ga lakše zapamtili i njegove podržavajuće ni moći. Jedan od načina je kroz ono zajedničko što svi dijelimo, nedaće. I dok unatra gledam na izazove s kojima sam se suočio, jasno je da su za posljedicu imali moj rast, razumijevanje i empatiju. Oni su me približili mom nebeskom Otcu i njegovom sinu. S iskustvima i preradama koje su ugravirane na mom srcu. Njegovo usmjeravanje i upute su suštinske. On je pomagao vjernom Jaradovom bratu, rješavajući jedan od njegova dva izazova, kad mu je rekao kako dobiti svježi zrak u plovila koje su vjerno sagrađena. Ali Gospodin je samo privremeno stavio nerješiv zadatak kako stvoriti svjetlo, nego je i pokazao da će On, Gospodin, dozvoliti udarce i izazove koje će primorati njegove rješavanje. On će biti taj koji će poslati vjetrove, kiše i poplave. Zašto bi to i činio? Zašto nas upozorava da se maknemo od izvora opasnosti kada bi ju on mogao jednostavno zaustaviti? Predsjednik Wilder Woodruff mi je ispričao priču o tome kako je bio duhovno upozoren da pomakne kočiju u kojoj su spavili njegova žena i dijete, kako bi otkrio da je nedugo nakon toga prijavica iščupila veliko drvo iz korijena i bacila ga točno gdje je kočija prije toga stajala. U oba slučaja se vrijeme moglo prilagoditi kako bi se izbjegla opasnost. Ali ovi je bit. Umjesto da sam riješi problem, gospodin želi da razvijemo vjeru, da će nam pomoći pouzdati se u njega i rješavanju naših problema vjerovati njemu. Tada možemo osjećati njegovu ljubav trajnije, jače, jasnije i osobnije. Postajemo sjedinjeni s njim i možemo postati poput njega. Njegov je cilj da postanemo poput njega. U stvari, to je njegova slava, jednako kao i djelo. Dječak je pokušao izgladiti zemljano područje iza svoje kuće kako bi se tamo mogao igrati sa svojim autićima. Tamo je bila velika stjena koja mu je priječila posao. Dječak je gurao i vukao svojom silom, ali bez obzira koliko se trudio, stjena se nije makla. Njegov ga je otac gledao, a zatim mu je prišao i rekao, trebaš iskoristiti svu svoju snagu da pomakneš ovako veliku stjenu. Dječak je odgovorio, iskoristio sam svu svoju snagu. Otac ga je ispravio, ne, nisi. Još ti ja nisam pomagao. Njih su se dvojica sagnuli i zajedno lako pomaknuli stijenu. Otac mog prijatelja, Vajba Rome, prvi predsjednik okola Papua Nova Gvineja, je također naučio da se može obratiti svom ocu na nebu u teškim vremenima. On i njegovi prijatelj iz sela su preživljavali isključivo na u sjevima koji su sadili. Jednog je dana zapalio vatru na svom dijelu seoskog polja za sadnju, ali tome je prehodio dugi i vrući period, te je bile vrlo suho. Tako je njegova vatra postala vrsta one predsjednika Monsena, kako ju je naš prorok sam upisao na posljednjem očem saboru. I počeli se širiti na travnjake i grmljete. Riječima njegovog sina je nastalo veliko vatrano čudovište. Bojao se sa svoje prijatelje mogući gubitak usjeva. Ako bi bili uništeni, on bi bio odgovoran seoskoj pravdi. Ne mogavši ugasiti vatru, sjetio se gospodina. Sada citiram njegovog sina, mog prijatelja. Kleknuo je na brežuljak u grmlje i počeo se moliti nebeskom ocu da zaustavi vatru. Iznenada se pojavio veliki crni oblak iznad mjesta na kojem se molio i počelo je kišiti strašno jako, ali samo gdje je vatra gorila. Kada se osvrnuo, vedro nebo je bilo svugdje osim gdje su plamenovi gorjeli. Nije mogao vjerovati da je gospodin pomagao običnom čovjeku poput njega, te je opet kleknuo i plakao kao dijete. Rekao je da je to najslađi osjećaj. Naš spasitelj želi da ga zaista volimo do trenutka kada želimo poravnati našu volju sa njegovom. Tada možemo osjetiti njegovu ljubav i znati njegovu slavu. Tada nas može blagosloviti kako i želi. To se dogodilo nefiju, sinu Helamana, koji je dostigao stupanj gdje mu je gospodin izričito vjerovao, te ga zbog toga moga blagosloviti sa svime što je tražio. U Life of Pi, beletrističkoj knjizi koju je napisao Jan Martel, glavni heroj izražava mišljenje o Kristu i nisam ga mogao izvući iz misli. Još uvijek ne mogu. Proveo sam 3 dana razmišljajući o njemu. Što me više o tom morilo, to sam ga manje mogao zaboraviti. Što sam više učio o njemu, to sam ga manje želio napustiti. To je točno kako ja osjećam o spasitelju. On je uvijek blizu, posebno u svetim mjestima i u vrijeme nedaća. A ponekad, kada najmanje očekujem, osjećam gotovo kao da me potapša po ramenu, kako bih znao da me voli. Ja mu mogu uzvratiti tu ljubav na moj nesavršen način, dajući mu svoje srce. Prije nekoliko mjeseca sjeo sam se starješnom Jeffrey R. Hollandom, dok smo misionari dodjelavali misijama. Kada smo odlazili, pričekao me i hodajući stavio je svoju ruku na moje rame. Rekao sam mu da je to isto jednom napravio u Australiji. Rekao je, to je zato što te volim. I znao sam da je to istina. Vjerujem da kada bi mogli imati povlasticu fizički hodati sa Spasiteljem, da bi osjetili njegovu ruku kako je na našim ramenima, na isti takav način. Poput učenika koji idu prema Emasu, naše bi srce gorjelo u nama. Ovo je njegova poruka. Dođite i vidite. To je osobno, pozivajuće i obuhvaćujuće u njegovom pozivu hodati s njegovom rukom na našim ramenima. Neka se svi osjećamo pozdano kao Enoš, kao što je opisano u zadnjem stihu njegove kratke, ali duboke knjige. I radujem se dana kad će se moje smrtno obući besmrtnošću i stati pred njim. Tada ću mu s užitkom lice gledati i on će mi reći, dođi k meni, blaženi, jer je mjesto ti je pripravljeno u stanovima oca mojega. Zbog mnoštva iskustava i moć sa kojom je duh meni svjedočio, ja svjedočim sa apsolutnom sigurnošću da Bog živi. Osjećam njegovu ljubav. Učinimo, slatko je osjećanje, da učinimo što je potrebno kako bi uskladili svoju volju s njegovom i zaista ga voljeli. U ime Isusa Krista. Amen.
My dear brothers and sisters.
Moja draga braćo i sestre, svaki je dan, dan odluka. Predsjednik Thomas S. Monson podučio nas je da odluke određuju sudbinu. Mudro korišćenje vaše slobode donošenja vlastitih odluka ključno je u vašem duhovnom rastu, sada i za vječnost. Nikada niste premladi za učenje, niti prestari za promjenu. Vaše čežnje za učenjem i promjenom dolazi iz božanski usađene težnje za vječnim napretkom. Svaki dan donosi mogućnosti za odluke za vječnost. Mi smo vječna bića, duhovna djeca nebeskih roditelja. Biblija bilježi da na svoju sliku stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih. Nedavno sam čuo kako dječji zbor pjeva omiljenu pjesmu Bože sam dijete ja. Pitao sam se, zašto ne čujem češće kako tu pjesmu izvode zapjevane majke ili vjerni očevi? Nismo li mi svi Božja djeca? Zapravo, nitko od nas ne može nikada prestati biti dijete Božje. Kao djeca Božja, mi ga trebamo voljeti svim svojim srcem i dušom, čak i više nego što volimo naše zemaljske roditelje. Trebamo voljeti naše bližnje kao braću i sestre. Nijedna druga zapovjed nije veća od ove. I uvijek trebamo cijeniti vrijednost ljudskog života kroz svako od njegovih mnogih razdoblja. Sveto pismo podučava da su tijelo i duh duša čovjeka. Kao dvojno biće, svatko od vas može zahvaliti Bogu za njegove neprocjenjive darove vašeg tijela i vašeg duha. Moje profesionalne godine rada kao liječnik dale su mi duboko poštovanje prema ljudskom tijelu. Stvoreno od Boga, kao dar vama, ono je zaista predivno. Pomislite na oči koje vide, uši koje čuju i prste koje osjećaju čudesne stvari oko vas. Vaš vam mozak pomaže da učite, razmišljate i razlučujete. Vaše srce pumpa neumorno danju i noću, a da vi gotovo niste svjesni toga. Vaše tijelo štiti samo sebe. Bol dolazi kao upozorenje da nešto nije u redu i potrebna je pažnja. Zarazne bolesti napadaju s vremena na vrijeme, a kad se to dogodi, stvaraju se antitijela koja povećavaju vašu otpornost na naknadnu infekciju. Vaše tijelo popravlja samo sebe. Posjekline i modrice zarastaju. Slomljene kosti ponovno postaju snažne. Naveo sam samo maleni dio mnogih čudesnih odlika vašeg tijela danih od Boga. Ipak čini se da u svakoj obitelji, ako ne u svakoj osobi, postoji neko fizičko stanje koje traži posebnu brigu. Uzorak nošenja s takvim izazovom dao je Gospodin. On je rekao: slaboću dajem ljudima da bi bili ponizni, jer ako se ponize i imaju vjeru u me, ta ću učiniti da ono što je slabo bude njima jako. Predivni duhovi ponekad su nastanjeni uz nesavršenim tijelima. Dar takvog tijela zapravo može osnažiti obitelj dok roditelji, braća i sestre grade svoje živote oko tog djeteta rođenog s posebnim potrebama. Proces starenja također je dar od Boga, kao i smrt. Eventualna smrt vašeg smrtnog tijela neophodna je u Božjem velikom naumu sreće. Zašto? Zato što će smrt omogućiti vašem duhu da se vrati kući k njemu. S vječnog stajališta smrt je preuranjena samo za one koji nisu spremni za susret s Bogom. Pošto je vaše tijelo tako važan dio Božjeg vječnog nauma, nije čudno da ga je apostol Pavao opisao kao hram Božji. Svaki put kad se pogledate u ogledalo, gledajte na svoje tijelo kao na svoj hram. Ta istina, koja se sa zahvalnošću osvježava svaki dan, može pozitivno utjecati na vaše odluke o tome kako ćete se brinuti za svoje tijelo i kako ćete ga koristiti. A te će odluke utvrditi vašu sudbinu. Kako to može biti? Zato što je vaše tijelo hram za vaš duh. A kako koristite svoje tijelo utječe na vaš duh. Neke od odluka koje će utvrditi vašu vječnu sudbinu uključuju: kako ćete odabrati brinuti se za svoje tijelo i koristiti ga? Koje ćete duhovne odlike odabrati razviti? Vaš je duh vječno biće. Gospodin je ovo rekao svom proroku Abrahamu: ti biješ odabran prije nego se rodi. Gospodin je rekao nešto slično o Jeremiji i mnogim drugima. On je čak to rekao vama. Vaš nebeski Otac poznaje vas već jako dugo vremena. On vas je kao svog sina ili kćer odabrao da dođete na zemlju upravo u ovo vrijeme, da budete vođe u njegovom velikom dijelu na zemlji. Vi niste bili izabrani zbog svojih tjelesnih odlika, već zbog svojih duhovnih svojstava, poput hrabrosti, odvažnosti, poštenja srca, žeđi za istinom, gladi za mudrošću i želje da služite drugima. Razvili ste neke od ovih svojstva prije ovog života. Druge možete razviti ovdje na zemlji dok ga ustrajno tražite. Središnje duhovno svojstvo je svojstvo samokontrole. Snaga da se razum stavi iznad prohtjeva. Samokontrola gradi snažnu savjest, a vaša savjest utvrđuje vaše moralne odgovore u teškim, iskušavajućim i složenim situacijama. Post pomaže vašem duhu da razvije vlast na vašim fizičkim prohtjevima. Post također uvećava vaš pristup pomoći neba, jer osnažuje vaše molitve. Zašto je potrebna samokontrola? Bog je u nas usadio snažne želje za njegovanjem i ljubavlju, neophodne kako bi se ljudska obitelj nastavila. Kada ovladamo svojim prohtjevima u granicama Božjih zakona, možemo uživati duži život, veću ljubav i potpunu radost. Stoga nije iznenađujuće da većina iskušenja da se odluta Božeg nauma sreće dolaze kroz zlouporabu tih temeljnih želja danih od Boga. Kontroliranje naših prohtjeva nije uvijek lako. Nitko od nas ne upravlja njima savršeno. Greške se događaju, čine se pogrešne stvari, čine se grijesi. Što onda možemo učiniti? Možemo učiti iz njih i možemo se istinski pokajati. Možemo promijeniti naše ponašanje. Same naše želje mogu se promijeniti. Kako? Postoji samo jedan način. Istinska promjena, trajna promjena, može doći jedno kroz cjeljujuću, pročišćujuću i osnažujuću moć pomirenja Isusa Krista. On vas voli, svakog od vas. On vam dopušta da imate udjela u njegovoj moći dok obdržavate njegove zapovjedi željno, iskreno i točno. To je tako jednostavno i sigurno. Evanđelje Isusa Krista jest evanđelje promjene. Snažan ljudski duh s kontrolom nad prohtjevima tijela gospodar je osjećajima i strastima i nije njihov rob. Takva vrsta slobode neophodna je za duh kao što je kisik za tijelo. Sloboda od robstva samome sebi pravo je oslobođenje. Mi smo slobodni odabrati slobodu i vječni život ili odabrati ropstvo, bijedu i smrt. Kada odaberemo uzvišeniji put prema slobodi i vječnom životu, taj put uključuje brak. Sveci posljednjih dana proglašavaju da brak između muškarca i žene određen od Boga i da je obitelj u središtu stvoriteljeva nauma za vječni cilj njegove djece. Mi također znamo da je spol osnovna karakteristika svačije predsmrtne, smrtne i vječne osobnosti i svrhe. Brak između muškarca i žene temeljan je za gospodnje nauke i ključan za Božji vječni naum. Brak između muškarca i žene Božji je uzorak za puninu života na zemlji i na nebu. Božji uzorak braka ne može se zlorabiti, pogrešno razumjeti ili pogrešno tumačiti. Ne ako želite istinsku radost. Božji uzorak braka štiti svetu moć stvaranja i radost istinske bračne intimnosti. Znamo da je Bog vjenčao Adama i Evu prije nego što su oni iskusili radost ujedinjenja kao muž i žena. U naše vrijeme građanske vlasti razvijaju posebno zanimanje za zaštitu braka, zato što snažne obitelji čine najbolji način omogućavanja zdravlja, obrazovanja, dobrotvorne pomoći i napretka nadolazećih naraštaja. Ali građanske su vlasti pod velikim utjecajem društvenih trendova i svjetovnih filozofija dok sastavljaju, prepravljaju i provode zakone. Bez obzira kakav je građanski zakon uspostavljen, nauk gospodnji o braku i čistoći ne može se mijenjati. Sjetite se, grijeh, čak i ako ga čovjek ozakoni, još uvijek je grijeh u očima Božjim. Iako trebamo spasiteljevu dobrotu i sućut, iako trebamo cijeniti prava i osjećaje sve Božje djece, mi ne možemo mijenjati njegov nauk. Nije na nama da ga mijenjamo. Njegov je nauk za naše proučavanje, razumijevanje i podržavanje. Spasiteljev način života je dobar. Njegov način uključuje čistoću prije braka i potpunu vjernost u braku. Gospodinov način jedini je način kojim možemo iskusiti trajnu sreću. Njegov način donosi neprestanu utjehu našim dušama. i stalan mir u naše domove. I najbolje od svega, njegov nas način vodi kući k njemu i našem nebeskom ocu, u vječni život i uzvišenje. Ovo je sama srž Božjeg dijela i slave. Moja draga braćo i sestre, svaki je dan dan odluka, a naše odluke utvrđuju našu sudbinu. Jednog će dana svatko od nas stajati pred Gospodinom na sudu. Svi ćemo imati osobni razgovor s Isusom Kristom. Snosit ćemo odgovornost za odluke koje smo donijeli o našim tijelima, našim duhovnim odlikama i kako smo poštivali Božji uzorak za brak i obitelj. Da možemo mudro odabrati svakodnevne odluke za vječnost. Moja iskrena molitva u sveto ime Isusa Krista. Amen.
At the conclusion of the conference.
Na završetku sabora upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Sada imamo čast čuti predsjednika Thomasa S. Monsona. A nakon njegovih riječi, zbor će završiti ovaj sabor pjesmom Uza me ostaj, večer je. Završnu će molitvu nakon toga izreći starješina Claudio R. M. Costa iz 17. storice. I ovaj će sabor biti raspušten. Predsjedniče Monson.
My brothers and sisters.
Moje braćo i sestre. Moje srce puno dok završavamo ovaj divan opći sabor crkve. Bili smo duhovno nahranjeni, slušajući savjete i svjedočanstva onih koji su sudjelovali na svakom zasjedanju. Blagoslovljeni smo što se možemo stajati ovdje u veličanstvenom konferencijskom centru u miru i sigurnosti. Doživjeli smo nezapamćenu pokrivenost sabora, posežući preko kontinenta i oceana do ljudi posvuda. Iako smo fizički veoma udaljeni od mnogih od vas, osjećamo vaš duh. Naši braći koji su razriješeni na ovom saboru, izražavam srdačnu zahvalnost cijele crkve za vaše godine predane službe. Bezbrojni su oni koji su bili blagoslovljeni vašim doprinosom dijelu Gospodnjem. Izražavam zahvalnost zboru Tabernakul i drugim zborovima koji su sudjelovali na ovom saboru. Glazba je bila prekrasna i uvelike je pridonijela duhu koji smo osjećali na svakom zasjedanju. Zahvaljujem vam na vašim molitvama za mene i za sve vrhovne autoritete i vrhovne službenike crkve. One nas osnažuju. Neka nebeski blagoslovi budu s vama. Neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, ljubaznošću i duhom Gospodnjim. Neprestanite hraniti svoje svjedočanstvo o evanđelju, kako bi vam bila zaštita protiv udaranja protivnika. Sabor je sad gotov. Dok se vraćamo svojim domovima, učinimo to u sigurnosti. Neka duh kojeg smo osjetili ovdje bude i ostane uz nas dok obavljamo sve ono što nas zaokuplja svaki dan. Iskažemo više dobrote jedni prema drugima i neka nas se uvijek nađe kako obavljamo dijelo Gospodnje. Moje braćo i sestre, neka vas Bog blagoslovi. Neka njegov obećan mir bude s vama danas i uvijek. Pozdravljam vas dok se ne sretnemo ponovno za 6 mjeseci. u ime našeg spasitelja i čak Isusa Krista, Gospodina. Amen.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
mi smo zahvalni za ovaj predivan vikend Općeg sabora i zahvalni smo za poruke i naučavanja koje su došle do naših umova i srca pomoću moći Duha Svetoga. Mi smo zahvalni za živuće proroke koji nas vode i uče u ovim zadnjim vremenima, danima. Zahvalni smo, Oče, za blagoslove obnove evanđelja koje danas imamo. I posebno smo zahvalni za pomirbenu žrtvu Tvog Sina Isusa Krista za svakog od nas. Na kraju ovog sabora, Oče, ponizno te molimo da nam daš potrebnu vjeru i snagu da činimo stvari koje smo naučili ovaj vikend. I molimo, tražimo Tvoje blagoslov na našem voljenom proroku, predsjedniku Monstonu i njegovim savjetnicima i dvanaestorici i svim članovima Tvoje crkve i svoje djeci diljem svijeta. I dajemo naše molitve Tebi danas, Oče, u sveto ime Tvoga Sina Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prijenos 183. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnosnicima crkve, a glazbu je izvio zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been
ovaj prijenos bio je mogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.